Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 16, χωρία 1 έως 19. Μετά το θάνατο των δύο γιών του Ααρών, όταν πρόσφεραν αντικανονική θυσία ενώπιον του Κυρίου, ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και του είπε: «Πες στον αδερφό σου τον Ααρών ότι δεν επιτρέπεται να μπαίνει οποιαδήποτε στιγμή στο αγιαστήριο πίσω από το καταπέτασμα, μπροστά στο ηλαστήριο που σκεπάζει την κυβωτό, γιατί πάνω στο ηλαστήριο εμφανίζομαι εγώ μέσα σε σύννεφο. Αν παρακούσει θα πεθάνει. Μέσα στο αγιαστήριο θα μπαίνει με ένα μοσχάρι για τη θυσία εξηλαίωσης και με ένα κρυάρι για τη θυσία του ολοκαυτώματος. Θα φοράει τον ιερό λινό χιτώνα, τις λινές περισκελίδες και τη λινή ζώνη και στο κεφάλι του θα φοράει τη λινή μήτρα. Αυτά είναι τα ιερά ενδύματα. Θα τα φορέσει αφού λούσει το σώμα του με νερό. Η Ισραηλιτική κοινότητα θα του δώσει δύο τράγους που θα θυσιαστούν για την εξηλαίωση της αμαρτίας και ένα κρυάρι για τη θυσία του ολοκαυτώματος. Ο Ααρών θα προσφέρει το μοσχάρι θυσία εξηλαίωσης και θα κάνει την τελετουργία του εξηλασμού για τον εαυτό του και για το σπίτι του. Έπειτα θα πάρει τους δύο τράγους και θα τους στήσει ενώπιον του Κυρίου στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου. Εκεί θα τραβήξει κλήρους για τους δύο τράγους. Έναν κλήρο για να οριστεί ο τράγος για τον Κύριο και έναν κλήρο για τον Αζαζίλ. Θα φέρει τον τράγο στον οποίο έπεσε ο κλήρος του Κυρίου και θα τον προσφέρει θυσία εξηλαίωσης. Τον τράγο στον οποίο έπεσε ο κλήρος του Αζαζίλ θα τον στήσει ζωντανό ενώπιον του Κυρίου για να κάνουν πάνω σε αυτόν την τελετουργία του εξυλασμού. Έπειτα θα τον διώξουν στον Αζαζίλ, στην έρημο. Ο Ααρών θα προσκομίσει το δικό του μοσχάρι της θυσίας εξυλαίωσης για να κάνει την τελετουργία του εξυλασμού για τον εαυτό του και για την οικογένειά του και θα το σφάξει. Έπειτα θα πάει ένα θυμιατήρι γεμάτο αναμένα κάρβουνα από το θυσιαστήριο που είναι ενώπιον του Κυρίου, θα γεμίσει τα δυο του χέρια με ψιλοκομμένο αρωματικό θυμίαμα και θα το φέρει πίσω από το καταπέτασμα. Θα ρίξει το θυμίαμα στη φωτιά ενώπιον του Κυρίου, ώστε ο καπνός του θυμιάματος να σκεπάσει το ηλαστήριο που βρίσκεται πάνω από τον ώμο για να μην πεθάνει ο Ααρών. Ύστερα θα πάρει από το αίμα του μοσχαριού και θα ραντίσει με το δάχτυλό του την ανατολική πλευρά του ηλαστηρίου. Επίσης μπροστά στο ηλαστήριο θα ραντίσει με το δάχτυλό του 7 φορές από το αίμα αυτό. Μετά θα σφάξει τον τράγο της θυσίας για την εξηλαίωση του λαού και θα φέρει το αίμα του μέσα από το καταπέτασμα. Με αυτό το αίμα θα κάνει ό,τι έκανε και με το αίμα του μοσχαριού, δηλαδή θα το ραντίσει πάνω στο ηλαστήριο και μπροστά από αυτό. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνει για τα Άγια των Αγίων την τελετουργία του εξυλασμού για τις ανομίες των Ισραηλιτών που τις προξένησαν οι παραβάσεις τους και οι αμαρτίες τους. Το ίδιο θα κάνει και για ολόκληρη τη σκηνή του μαρτυρίου που βρίσκεται ανάμεσά τους, στο ακάθαρτο στρατόπεδό τους. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να βρίσκεται στη σκηνή του μαρτυρίου από τη στιγμή που ο Ααρών μπαίνει στο αγιαστήριο για να κάνει την τελετουργία του εξυλασμού. Αφού θα έχει κάνει την τελετουργία του εξυλασμού για αυτόν τον ίδιο, για την οικογένειά του και για την Ισραηλιτική κοινότητα, τότε θα βγει και θα πάει στο θυσιαστήριο που βρίσκεται ενώπιον του Κυρίου και θα κάνει την τελετουργία του εξυλασμού για το θυσιαστήριο. Θα πάρει από το αίμα του μοσχαριού και από το αίμα του τράγου και θα λείψει τα κέρατα του θυσιαστηρίου ολόγυρα. Θα ραντίσει πάνω στο θυσιαστήριο από το αίμα με το δάχτυλό του 7 φορές. Έτσι θα το καθαρίσει από τις ανομίες των Ισραηλιτών και θα το αγιάσει.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο διπορικό μας που σήμερα θα μας φέρει στο 16ο κεφάλαιο του βιβλίου του Λεβιτικού. Εκεί βλέπουμε τις οδηγίες για τη μεγάλη μέρα του εξυλασμού. Το κεφάλαιο αυτό περιέχει το μεγαλύτερο ίσως μάθημα για μας από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα στο βιβλίο του Λεβιτικού. Μέχρι τώρα είδαμε σχετικά με προσφορές, ιερείς και την αμαρτία. Αλλά τώρα εδώ βλέπουμε πώς η αμαρτία έπρεπε να αντιμετωπιστεί τελειωτικά. Ερχόμαστε σε αυτό που αντιμετωπίζει την αμαρτία ολοκληρωμένα και εξαιτίας αυτού είναι μια καλύτερη εικόνα του απολυτρωτικού έργου του Ιησού Χριστού. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε τη σαφή οδηγία του Αποστόλου Παύλου. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να σας κρίνει για φαγητό ή πιωτό, για τήρηση κάποιας γιορτής ή πρωτομηνίας ή Σαββάτων. Αυτά είναι σκιά εκείνων που έμελα να συμβούν. Μα το σώμα που έριχνε τη σκιά αυτή είναι του Χριστού. Αυτή η περικοπή στην πραγματικότητα μας λέει ότι η πραγματικότητα είναι ο Χριστός και η σκιά είναι μια εικόνα. Ο Χριστός είναι στην Καινή Διαθήκη και ρίχνει τη σκιά του στην Παλιά Διαθήκη. Η εικόνα αυτή είναι φτωχή, αντικατάσταση του αληθινού. Η Ραβίνη λοιπόν αναφερόντουσαν σε αυτή την ημέρα του εξυλασμού με την απλή λέξη «γιόμ» ή «γιώμα» που σημαίνει «η ημέρα». Ήταν αυτή η ημέρα που η αμαρτία αντιμετωπιζότανε σύμφωνα με το μοσαϊκό σύστημα. Όταν διαβάζουμε στο εδάφιο 22 του κεφαλαίου αυτού βλέπουμε ότι ο τράγος θα σηκώσει πάνω του όλες τις ανομίες. Στο εδάφιο 21 θα εξομολογηθεί πάνω του όλες τις ανομίες, τις παραβάσεις και τις αμαρτίες των Ισραηλιτών. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα ερχόταν η εξυλαίωση σε όλες τις παραβάσεις, σε όλες τις αμαρτίες των Εβραίων. Είναι δηλαδή ότι καλύτερο προσέφερε ο νόμος μέχρι να έρθει το πραγματικό, μέχρι να έρθει ο Χριστός. Η μέρα του εξυλασμού τηρούνταν τον 7ο μήνα, τη 10η ημέρα. Τα νούμερα αυτά είναι σημαντικά. Ο 7ος μήνας είναι ο σαββατικός μήνας. Είναι μια ένδειξη ανάπαυσης των εργασιών. Και φυσικά σας θυμίζω ότι το έργο του Ιησού Χριστού μας παραπέμπει στο Σάββατο και στην Ανάπαυση. Γιατί όποιος πιστός έχει μπει στην ανάπαυση του Θεού, αναπαύτηκε και ο ίδιος από τα έργα του. Όπως ακριβώς και ο Θεός από τα δικά του έργα, διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους κεφάλαιο 4 και εδάφιο 10. Και το 10 είναι σημαντικό νούμερο στην Αγία Γραφή, που μας εκφράζει το ολοκληρωμένο θέλημα του Θεού. Έχουμε τις 10 εντολές, για παράδειγμα. Ή ξέρουμε ότι απαιτούσε ο Θεός το 10ο του Ισραήλ. Τέλος πάντων, η λέξη για την εξιλέωση στα εβραϊκά σημαίνει καφάρ, που σημαίνει καλύπτω. Ο Θεός δεν αφαιρούσε τις αμαρτίες στην Παλιά Διαθήκη. Τις κάλυπτε μέχρι να έρθει ο Χριστός και να τις αφαιρέσει τελείως. Και βέβαια, πολλά εδάφια μέσα στην Καινή Διαθήκη αποκαλύπτουν αυτή την αλήθεια. Παραδείγματος χάρη, στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 17 και εδάφιο 30, διαβάζουμε. Ο Θεός όμως, παραβλέποντας τα χρόνια της άγνοιας, παραγγέλει τώρα σε όλους τους ανθρώπους παντού να μετανοήσουν. Άλλο τι ίσχυε παλιά, υπήρχαν τα χρόνια της άγνοιας, ήταν τα χρόνια της σκιάς, τώρα όμως ήρθε η πραγματικότητα. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο τρίτο κεφάλαιο, στα εδάφια 24 με 25, διαβάζουμε. Έτσι, η δικαίωσή τους γίνεται δωρεάν με τη δική του χάρη. Μέσω του απολυτρωτικού έργου του Ιησού Χριστού, τον οποίον όρισε ο Θεός να γίνει δια της πίστεως στο μέσο της εξιλέωσης με το ίδιο το αίμα και να φανεί έτσι η δικαιοσύνη και για τα αμαρτήματα του παρελθόντος, τα οποία παραβλέφθηκαν. Βέβαια, ο Θεός τα παρέβλεπε αυτά στο παρελθόν, τώρα όμως επιτέλους με το Σταυρό του Χριστού τα τακτοποίησε. Γι' αυτό άλλωστε, λέει και ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους στο κεφάλαιο 9 και στο εδάφιο 15, είναι και μεσίτης μιας καινούργιας διαθήκης, ώστε με το θάνατό του, που συντελέστηκε για την απολύτρωση του ανθρώπου από τις παραβάσεις του στην περίοδο της πρώτης διαθήκης, να λάβουν οι καλεσμένοι την υπόσχεση αιώνιας διαθήκης. Δηλαδή, εκείνο μας λέει ότι ο μεσίτης της καινούργιας διαθήκης, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, με το θάνατό του συντέλεσε στην απολύτρωση των παραβάσεων ακόμα και στην περίοδο της πρώτης διαθήκης, δηλαδή της παλιάς διαθήκης. Έτσι λοιπόν, και οι δίκαιοι της παλιάς διαθήκης σώθηκαν και απολυτρώθηκαν με βάση το έργο του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, η μέρα της εξιλέωσης δείχνει τον Χριστό και την απολύτρωση που εκείνος έκανε με τη θυσία του. Και καμιά άλλη τελετή της Παλιάς Διαθήκης δεν πλησιάζει καλύτερα στο έργο του Ιησού Χριστού. Στο κεφάλαιο αυτό έχουμε την προετοιμασία του ιερέα στα πρώτα 6 εδάφια, την προετοιμασία του τόπου στα εδάφια 7 με 19 και την προετοιμασία του λαού στα εδάφια 20 με 34. Οι οδηγίες, εντολές και τελετουργίες της μεγάλης ημέρας του εξιλασμού έγιναν πιο σφιχτές μετά το περιστατικό του θανάτου του Ναδάβ και του Αβιού που μπήκαν στο αγιαστήριο και θανατώθηκαν με την άμεση κρίση του Θεού. Η μεγάλη μέρα του εξιλασμού πρόσφερε μια εξήγηση για το ξαφνικό αυτό θάνατο των δύο αυτών ανθρώπων. Η τέλεια αγιότητα του Θεού και η τέλεια αμαρτωλότητα του ανθρώπου φανερώνται πιο καθαρά μέσα σε αυτή την τελετή. Θα πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο. Αλλά αυτό το χάσμα δεν είναι οριστικό. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το γεφύρωσε. Σήμερα ο Θεός ενθαρρύνει τον άνθρωπο να έρθει σε αυτόν. Αλλά πρέπει να πάμε με τον τρόπο του Θεού. Όταν έρθεις με τον τρόπο του Θεού, μπορείς να έρθεις με θάρρος. Όταν εμείς ακολουθούμε τους δικούς μας τρόπους, ασφαλώς αποτυχαίνουμε. Αλλά ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους, στο 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 19 με 22, μας προτρέπει. Έχοντας λοιπόν, αδελφοί, χάρη στο αίμα του Ιησού Χριστού, το προνόμιο της ελεύθερης εισόδου στα Άγια των Αγίων, προς την οποία εγγενίεσε για μας ένα νεοχάρακτο και ζωντανό δρόμο μέσω του καταπετάσματος, δηλαδή του σώματός του, και έχοντας επίσης ένα μεγάλο αρχιερέα που είναι επικεφαλής του οίκου του Θεού, ας προσερχόμαστε με ειλικρινή καρδιά και με τη βεβαιότητα που δίνει η πίστη, με τις καρδιές μας καθαρισμένες από πονηρή συνείδηση. Η πρόσκληση λοιπόν είναι να έρθουμε, έχοντας αυτό το προνόμιο, έχοντας το νέο αυτό δρόμο που χάραξε ο Κύριος, ανοιχτό το δρόμο προς τον Θεό, μπορούμε να ερχόμαστε με ειλικρινή καρδιά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έρθουμε με τον τρόπο του Θεού και όχι εμείς να κάνουμε τους δικούς μας δρόμους για τον Θεό. Και αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε, γιατί θυμόμαστε ότι αυτοί οι δύο γιοι του Αρών τιμωρήθηκαν πάρα πολύ, γιατί μπήκανε στον Θεό, στην παρουσία του Θεού, όχι με τον τρόπο που ο Θεός ήθελε, και πέθαναν. Ο Θεός τους έκρινε. Για μας σήμερα είναι διαφορετικά. Μπορούμε να πάμε οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε στην παρουσία του Θεού, εφόσον ερχόμαστε όμως μέσω του Ιησού Χριστού. Δεν πάμε μέσω της δικής μας αξίας, μέσω των δικών μας των έργων, των καλών πράξεων. Όχι, ερχόμαστε μέσα από τη χάρη του Ιησού Χριστού. Ερχόμαστε σαν άνθρωποι μετανοημένοι, αμαρτωλοί. Έτσι λοιπόν, για μερικούς ανθρώπους είναι αμαρτία να προσεύχονται. Όταν κάποιος απορρίπτει τον Χριστό και προσπαθεί και προσεύχεται στον Θεό, αλλά δεν έρχεται στον Θεό μέσω του Ιησού Χριστού και προσπαθεί να έρθει με κάποιον άλλον τρόπο, ο Θεός δεν το δέχεται. Είναι αυτή η ίδια αμαρτία του Ναδάβ και του Αβιού. Το ξεχωριστό και σπουδαίο χαρακτηριστικό εκείνης της ημέρας ήταν ότι ο ιερέας αυτός, ο αρχιερέας, έκανε μόνος του την τελετουργία. Δεν είχε καμιά βοήθεια. Διαβάζουμε συγκεκριμένα στο εδάφιο 17: κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να βρίσκεται στη σκηνή του μαρτυρίου από τη στιγμή που ο Αρών μπαίνει στο αγιαστήριο για να κάνει την τελετουργία του ξυλασμού. Ήταν όλα δική του δουλειά. Από τα χειροναχτικά καθήκοντα μέχρι τις αρχιερατικές υπηρεσίες. Όλοι οι άλλοι ιερείς αποτραβιόντουσαν από τη σκηνή του μαρτυρίου. Μόνο αυτός έμπαινε επειδή το έργο του ξυλασμού ήταν δικό του έργο. Αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως απεικονίζει τη μοναδικότητα του Ιησού Χριστού. Μόνος ο Ιησούς Χριστός αντιμετώπισε το θέμα της αμαρτίας μας. Ήταν μόνος του πάνω στο σταυρό όταν φώναξε Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες, γιατί στέκεις μακριά και δεν με σώζεις, όπως διαβάζουμε στον Ψαλμό 22, εδάφιο 1. Ο Χριστός εγκαταλείφθηκε από τον Θεό και από τον άνθρωπο, όταν έγινε κρίση στην αμαρτία τη δική μας. Παρ' όλα αυτά, ο Ιησούς και ο Πατέρας ήταν σε κοινωνία όσον αφορά το σχέδιο της σωτηρίας. Γι' αυτό, λέει ο Κύριος, είχε πει εκείνο το βράδυ, «Ιδού έρχεται ώρα και ήδη ήλθε, να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ίδια και να αφήσετε εμέ μόνον. Αλλά δεν είμαι μόνος, διότι ο Πατήρ είναι μετεμού», διαβάζουμε στο 16ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 32 του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Πραγματικά ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν μόνος. Είχε τον Πατέρα μαζί του. Και αυτό πραγματικά είναι ένα μεγάλο μυστήριο, το οποίο όμως αναλύει λιγάκι ο Απόστολος Παύλος όταν μας λέει ότι ο Θεός ήταν εκείνος στο πρόσωπο του Χριστού που συμφιλίωνε τον κόσμο μαζί του. Διαβάζουμε στη Β' Κορινθίους κεφάλαιο 5 και εδάφιο 19. Έτσι λοιπόν, στην τελετή αυτή της Παλιάς Διαθήκης, ο αρχιερέας άφηνε κατά μέρος τα ενδύματα της δόξας και της ομορφιάς, δινότανε τα ίδια λινά ρούχα όπως όλοι οι άλλοι ιερείς, πλαινότανε και φορούσε αυτά τα ρούχα, αστόλιστος και αγνός έμπαινε στην παρουσία του Θεού. Και φυσικά είναι και αυτό μια εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που άφησε κατά μέρος τη δόξα του και πήρε την ανθρώπινη σάρκα και πέθανε πάνω στο σταυρό. Για αυτήν ακριβώς την ενσάρκωση μας γράφει ο Απόστολος Ιωάννης. «Εν αρχή ήτο ο λόγος, και ο λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο λόγος. Και ο λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών, και είδαμεν τη δόξα αυτού, δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ουδής είδε ποτέ τον Θεόν, ο μονογενής Υιός, ο όνης στον κόλπο του Πατρός, εκείνος εφανέρωσεν αυτόν». Να τι έκανε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός. Αυτά διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 1, 14 και 18. Ο Κυριός μας δεν άφησε κατά μέρος τη θεότητά του, αλλά άφησε κατά μέρος τη δόξα του όταν ήρθε κάτω εδώ στη γη και έγινε άνθρωπος. Και αυτήν ακριβώς την ταπείνωση περιγράφει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο και σε εδάφια 5 με 8. Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που υπήρχε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος, παρόλο που από την φύση του είχε τη μορφή του Θεού, εν τούτης, δεν θεώρησε την ισότητά του με τον Θεό σαν κάτι από το οποίο θα μπορούσε να αρπαχθεί, αλλά κένωσε τον εαυτό του και πήρε τη μορφή του δούλου, αποκτώντας την εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου. Και όταν πια πήρε την εξωτερική μορφή του ανθρώπου, ταπεινώθηκε αυτόβουλα υποτασσόμενος έως το σημείο να δεχθεί ακόμα και να πεθάνει, και μάλιστα να πεθάνει στο σταυρό. Για να προχωρήσει ο Αρώνα να προσφέρει την θυσία αυτή, έπρεπε πρώτα να προσφέρει μια θυσία για την αμαρτία τη δική του και της οικογένειάς του. Αυτή είναι μια φάση της μέρας της μεγάλης του ξυλασμού που δεν μπορεί να έχει αντίτυπο στη ζωή και στο έργο του Ιησού Χριστού, γιατί αυτός ήταν χωρίς αμαρτία. Δεν είχε καμιά αμαρτία. Έτσι όταν πέθανε πάνω στο σταυρό δεν πέθανε για τον εαυτό του, αλλά έγινε αμαρτία για μας. Ποτέ δεν έκανε προσφορά αμαρτίας για τον εαυτό του ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Τα δύο τριγώνια που οι γονείς του προσέφεραν στο ναό όταν ήταν μωρό ήταν για τον καθαρισμό της μητέρας του, της Αγίας Μαρίας. Σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να κάνει αυτή την προσφορά για τον καθαρισμό της. Αλλά ο Αρών έπρεπε να κάνει προσφορά για τον εαυτό του πρώτα και μετά προσφορά για ολόκληρο τον λαό. Στα εδάφη 7 με 14 βλέπουμε ότι δύο τράγοι αποτελούσαν την προσφορά περί αμαρτίας. Ο καθένας αντιπροσώπευε μια ξεχωριστή άποψη της άφεσης της αμαρτίας. Ο ένας προσφερόταν ως προσφορά περί αμαρτίας και ο άλλος διωχνότανε στην έρημο. Ο τράγος που διωχνότανε στην έρημο τον λέγανε αποδιοπομπαίο τράγο. Η εβραϊκή λέξη είναι λο αζαζέλ. Και υπάρχει κάποιο μπέρδημα για το νόημα, το ακριβές νόημα αυτής της εβραϊκής λέξης. Η λέξη αναφέρεται στον τράγο και στον προϊσμό του που είναι η έρημος. Η άποψη των Εβδομήκοντα και του Λουθύρου είναι ότι σημαίνει ολοκληρωτική και τέλεια άφεση. Άλλοι πιστεύουν ότι σημαίνει ολοσχερός να φύγει. Πάντως το σίγουρο είναι ότι είναι μέρος της προσφοράς περί της αμαρτίας. Ο ένας κλήρος έπεφτε στον τράγο που θα διωχνότανε και ο άλλος κλήρος στον τράγο που θα προσφερότανε. Πριν γίνει οτιδήποτε με τους τράγους, ο Αρών έπρεπε να μπει στα Άγια των Αγίων με το αίμα του μοσχαριού για τον εαυτό του και για το σπίτι του. Έτσι δεν είναι ακριβώς σωστό να πούμε ότι ο αρχιερέας έμπαινε μόνο μια φορά. Έμπαινε δύο φορές. Έμπαινε μία φορά τον χρόνο, αλλά έμπαινε δύο φορές εκείνη την ημέρα. Αυτή ήταν μια τρομερή ημέρα για τον αρχιερέα. Έπρεπε να τα κάνει όλα με ακρίβεια, με κάθε λεπτομέρεια εκεί στην παρουσία του Θεού, χωρίς καμία παρέκκληση. Αφού μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων μία φορά για τον εαυτό του και για την οικογένειά του, τώρα μπαίνει άλλη μια φορά για το λαό Ισραήλ, εξαιτίας των ανομιών τους και της ακαθαρσίας τους, όπως συγκεκριμένα λέει. Η ίδια τελετουργία ακολουθείται στο σφάξιμο του τράγου, καθώς και το σφάξιμο του μοσχαριού για τον Αρών. Πηγαίνει μέσα στα Άγια των Αγίων, όπως και πριν, αλλά τώρα η εξιλέωση καλύπτει το ίδιο το ηλαστήριο λόγω της μόλυνσης, λόγω της αμαρτίας του Ισραήλ. Ακόμα και το χάλκινο θυσιαστήριο έπρεπε να ραντιστεί με αίμα, επειδή εκεί ήταν που γινόταν η εξομολόγηση των αμαρτιών του Ισραήλ και ήταν μολυσμένο εξαιτίας αυτής της εξομολόγησης των αμαρτιών ολόκληρου του λαού. Όλα αυτά φυσικά μας θυμίζουν εκείνον που πέθανε για μας στο Σταυρό. Ο Σταυρός από μόνος του δεν είναι σημαντικός. Σπουδαιότητα υπάρχει λόγω εκείνου που πέθανε πάνω στο Σταυρό, λόγω του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και αυτό το μας το θυμίζει ο Απόστολος Πέτρος. Έχοντας υπόψη σας πως η απελευθέρωσή σας από το μάτιο πατροπαράδοτο τρόπο της ζωής σας δεν επιτεύχθηκε με πληρωμή φθαρτών λύτρων όπως το ασήμι και το χρυσάφι, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Χριστού, ο οποίος θυσιάστηκε σαν άμωμο και άσπυλο αρνί. Οπότε εκείνο που πραγματικά μέτρησε δεν είναι ένας σταυρός, αλλά το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού, που θυσιάστηκε σαν το άμωμο αρνί για τις δικές μας αμαρτίες. Και όλα αυτά φυσικά που λέμε και από την Καινή Διαθήκη αποκαλύπτουν την ανεπάρκεια του αίματος και της θυσίας των μοσχαριών και των τράγων. Εκείνη την ημέρα λοιπόν ο μεγάλος αρχιερέας, αφού ράντιζε με το αίμα του πρώτου τράγου το ελαστήριο, τώρα μετά έβαζε τα ματωμένα χέρια του στο κεφάλι του ζωντανού τράγου και εκεί εξομολογείται τις αμαρτίες του Ισραήλ. Η επίθεση των χεριών πάνω στον τράγο μας δείχνει την εικόνα της ταύτισης των αμαρτιών του Ισραήλ με αυτόν τον τράγο. Ο τράγος έπαιρνε τις αμαρτίες πάνω του. Ακριβώς όπως λέει ο Ισαΐας για τον Μεσσία. «Μα ο Κύριος έκανε να πέσει επάνω του όλων μας η ανομία», στο 53ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 6. Και ο Απόστολος Παύλος συμπληρώνει στην Καινή Διαθήκη: «Εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε αμαρτία για χάρη μας», στη Β' Κορινθίους κεφάλαιο 5 και εδάφιο 21. Έτσι λοιπόν ο ζωντανός τράγος τελικά εξαφανιζόταν στην έρημο για να μην ξαναβρεθεί ποτέ πια. Και αυτός ο αποδιοπομπαίος τράγος είναι μια εικόνα το πόσο μακριά ο Θεός οδηγεί τις αμαρτίες μας, τόσο μακριά που δεν τις υπολογίζει. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 103, εδάφιο 12. «Όσο απέχει από τη Δύση Ανατολή, τόσο που μάκρυνε από μας τις ανομίες μας». Αλλού πάλι, στον Ισαΐα 38, κεφάλαιο και εδάφιο 17, «Η πίκρα μου θα γίνει ευτυχία. Εσύ λύτρωσες τη ζωή μου από το λάκκο της καταστροφής, γιατί έριψες πίσω σου όλες τις αμαρτίες μου. Αυτό κάνει ο Θεός όταν μας συγχωρεί. Διέλυσα τις ανομίες σου σαν ομίχλη, τις αμαρτίες σου σαν άταν σύννεφο. Γύρνα σε μένα, γιατί εγώ σε λύτρωσα, λέει ο Κύριος. Σαν μια ομίχλη, σαν ένα σύννεφο, διαλύει τις αμαρτίες από μπροστά του, όταν τις ξομολογούμαστε. Εκείνο τον καιρό, διαβάζουμε στον προφήτη Ιερεμία, κεφάλαιο 50 και εδάφιο 20, μάταια θα αναζητάει κανείς την ανομία στο βασίλειο του Ισραήλ και την αμαρτία στο βασίλειο του Ιούδα. Δεν θα τις βρίσκει. Θα συγχωρήσω όσους αφήσω να ζήσουν, λέει ο Κύριος. Και πραγματικά, μέσα στη βασιλεία του Χριστού, μέσα στην αιώνια βασιλεία του, δεν θα υπάρχει αμαρτία, γιατί εκείνος θα συγχωρήσει όσους αφήσει να ζήσουν. Όσους ελεήσει να βρεθούν εκεί, θα είναι αιώνια καθαροί. Και μάλιστα για εκείνη την περίοδο, ο Ιερεμίας, ο προφήτης, ο ίδιος προφήτης, προφητεύει στο κεφάλαιο 31 και στο εδάφιο 34. Εκείνη την εποχή δεν θα διδάσκει πια καθένας το συμπολίτη του και τον αδελφό του λέγοντας «Γνώρισα τον Κύριο», γιατί όλοι τους θα με γνωρίζουν, από το πιο άσημο ως το πιο σπουδαίο. Θα συγχωρήσω την αμαρτία τους και δεν θα ξαναθυμηθώ πια την αμαρτία τους. Εγώ το λέω ο Κύριος. Αγαπητέ μου φίλε, θέλεις αυτές οι περικοπές που αναφέρονται στη συγχώρηση του Θεού να γίνουν δικές σου? Θέλεις όσο απέχει η Δύση από την Ανατολή ο Θεός να απομακρύνει τις αμαρτίες σου? Θέλεις να τις ρίξει πίσω του τις αμαρτίες σου? Θέλεις να χαθούν σαν μια ομίχλη? Θέλεις να μην υπάρχει πια στην παρουσία του Θεού η δική σου αμαρτία? Τότε έλα στον Ιησού Χριστό. Χρησιμοποίησε αυτή την εικόνα που έχουμε στην Παλιά Διαθήκη, την ημέρα του εξυλασμού. Δέξου τον Ιησού Χριστό στο δικό σου τράγο. Όπως ο Ιωάννης είπε, αυτός είναι ο αμνός του Θεού που σήκωσε την αμαρτία του κόσμου. Δέξου σήμερα τον Ιησού Χριστό και ευχαρίστησε τον, γιατί έγινε ο τράγος, ο αποδιοπομπέος που πήρε την κρίση του Θεού για τις δικές μας αμαρτίες. Εκεί η πίστη μεταφέρει τις αμαρτίες μας πάνω σε αυτόν τον τράγο. Ο Χριστός τις αφαιρεί από πάνω μας. Ο Θεός τις συγχωρεί και αρχίζει μια νέα ζωή για όλους εμάς. Αυτό είναι η ευχή μου και η προσευχή μου. Και αν δέχεσαι το μήνυμα αυτό, ανταποκρίσου τώρα με πίστη στον Ιησού Χριστό. Φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185 07, επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ρετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή».
Χριστού με Πατέρα και